Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Gabi, din nou bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Stimați ascultători, împreună cu dumneavoastră, Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și Gabriela Bidalach, invitata noastră din ultimele două episoade. Gabi are 23 de ani, este în ultimul an studentă la Institutul Teologic Baptist Emanuel din Timișoara. A avut o viață, până la 23 de ani, a avut o viață marcată de multe lucruri și diverse din toate punctele de vedere, de la basket, pictură, chitară, până la carieră de manechin. Și acum vrea să devină misionară pentru restul vieții. Gabi, hai să discutăm puțin împreună despre lucrurile din viața ta, de până la 23 de ani. Și apoi, în special în episodul de astăzi, în ultimul episod al seriei pe care o facem împreună la Vieți Transformate, să discutăm despre cariera, între ghilimele, pe care vrei să o faci ca misionară în Africa sau, mă rog, în țări subdezvoltate. Dar mai întâi despre, să-i spunem, partea frumoasă a vieții tale, viața din copilărie, de exemplu.
Nu întotdeauna era frumoasă. Frumoasă era numai atunci când mă retrageam în visurile mele. Am fost un copil mult timp neadaptat, un copil care trăia numai din visurile lui, de multe ori bazat pe ceea ce vedea la televizor, pentru că din familie n-am putut primi căldură, admirație și dragoste datorită, nu pentru că părinții mei nu mă puteau oferi, ci pentru că era o tensiune întotdeauna între părinții mei, și anume tatăl era alcoolic, mama era o persoană foarte nervoasă, mai ales când el venea beat acasă, și cum îi spună, tatăl era foarte influențat de prietenii lui, și indiferent ce făcea sau spunea mama mea sau cât de mult se enerva, el tot continua să vină așa beat, și tensiunile, certurile și uneori chiar și bătăi erau foarte, foarte multe, iar pe mine ca copil la 6, 7, 8 ani m-a marcat foarte mult. Țin minte că de multe ori seara, când în bucătărie, de exemplu, era scandal, ceartă, mă retrăgeam în camera mea și a surorii mele și pe întuneric, ca să nu mă vadă nimeni, mă puneam și mă rugam Domnului, așa cum știam eu: Doamne, fă-i pe părinții mei să nu se mai certe, să nu se mai bată, să nu mai fie acea tensiune din familie. Și acest lucru m-a făcut să mă închid în mine însumi, să fiu mai altfel decât ceilalți copii, să nu mă pot juca cu ei, să fiu mai retras, să fiu mai sentimentală. Când ieșeam la tablă, întotdeauna mi se făcea rău, nu spuneam nimic, deja învățătorul și profesorii știau că nu trebuie să mă scoată la tablă, deoarece mi-era rușine, mă îngălbeneam și vedeau că parcă pic pe jos. Și asta m-a făcut să fiu un copil foarte bolnăvicios, foarte mult. Mă dorea capul, mai ales în jurul vârstei de 9-10 ani, aveam dureri de cap imense și era și foarte greu mamei mele să mă ducă la medic, adică mergeam la controle superficiale de urechi sau de ochi sau de știu eu ce, dar nu mergeam mai departe, până când efectiv nemai suportând eu durerea, m-am impus mamei mele și am spus: trebuie să mergem, pentru că eu nu mai suport. Deci seara de seara aveam dureri și efectiv la un moment dat îmi doream să aș fi fost în stare să-mi schimb capul cu un cap de porc, numai să nu mă mai doară capul. Și atunci am fost îndrumată și mama mea a fost îndrumată să mergem la un spital de boli neuropsihice și acolo când am mers, a doua zi m-a și spitalizat și timp de 3 săptămâni am stat acolo spitalizată pe motiv de neadaptare și grave probleme de adaptare din cauza problemelor riscate în familie și probleme care am înțeles că erau la ordinea zilei deoarece existau mulți copii ca și mine în spital din cauza acestor probleme din familie. Lucru care mama mea era foarte greu să accepte că și ea nu putea să înțeleagă cum aceste relații dintre ei au putut să mă marcheze pe mine, dar acum înțeleg și alți copii din lume care sunt marcați și la ora asta și adolescenți care în copilărie au fost marcați și mai sunt și chiar tineri care sunt marcați de aceste lucruri și acolo efectiv am fost drogată și toată ziua dormeam, mi se dădeau calmante, mi se dădeau diverse medicamente, iar după 3 săptămâni am început să iau parte la un grup de adaptare, efectiv, în care eram copii cu aceste probleme de genul acesta, sau copii care, de exemplu, vreau să se sinucidă sau aveau aceste manii. Și după un an de zile, deci pe parcursul acestui an de zile, am început să-mi dau drumul, am început să fiu eu însumi, am început să văd lumea cu alți ochi, să nu mai fiu copilul retras care se ascunde în colțul camerei și nu se aude că există copil în casă, ci copilul care începe să râdă, copilul care începe să facă nezbâtii, copilul care răspunde în timpul orei, fata care începe să bată băieți și diverse lucruri, deci lucruri care nu le făceam înainte din cauza complexelor de inferioritate și a fricii că eu sunt așa cum sunt și am o familie cum am. Acum aceste lucruri se dădeau la o parte, am început să mă adaptez în familia mea în primul rând și să merg mai departe. Aceasta a fost datorită acestei schimbări, am avut și puterea de a merge și de a învăța și la un liceu bun, de a avea curajul de a merge acolo unde sunt și copii cu oameni, cu oameni de vază, cu bani, cu... Deci pe mine niciodată nu m-a deranjat lucrul ăsta.
Dintr-un copil care nu putea fi scos la tablă, ți se făcea rău când ieșai la tablă și care a avut grave probleme de adaptare cu cei din jur, a ajuns sus pe scenă, a ajuns să prezinți moda, a ajuns manechin, a ajuns în lumina reflectoarelor, efectiv s-a petrecut o schimbare radicală. Da, o schimbare radicală în felul tău de a percepe lumea și în felul tău de a te raporta la lume.
Acest lucru m-a făcut să fiu o luptătoare, adică să lupt cu mine însumi, să lupt cu lumea din exterior, o luptă pentru a supraviețui, dar paralel cu această luptă era și lupta de a primi dragoste, lupta de a fi împlinită, de a primi bucurie și în căutarea aceasta, în lupta asta...
Aici cred că ai pus punctul pe ei într-o problemă crucială pentru foarte mulți oameni.
Da.
Nevoia de dragoste, nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi acceptat de cei din jur.
Da, și de aia, deci asta efectiv m-a împins spre cariera de manechin. Deci acolo primeam aceste lucruri, dar am descoperit că nici acolo nu le puteam primi, adică trebuia să faci niște compromisuri foarte mari, niște păcate foarte mari și că întotdeauna când faci compromisuri nu primești ceea ce îți dorești la început, ci primești contrariul. Adică...
Ceea ce primeai acolo era ceea ce îți doreai, ceea ce ai așteptat? Dragostea și admirația pe care le-ai dorit și pe care le-ai așteptat, acelea le-ai primit acolo?
Nu, deci am primit admirație pentru început, dar această admirație se plătea, adică trebuia să faci niște lucruri murdare, niște compromisuri și nu era o admirație la nivel de ființă, adică și o admirație a sufletului, adică nu se uita la calitățile tale bune, la bunătatea, la faptul că nu vrei să faci rău cuiva sau să superi pe cineva. Pe ei, pe lumea, lucrul ăsta nu-l interesa și mai ales în mediul respectiv. Deci acolo era efectiv o luptă de supraviețuire între cei cu bani, iar tu erai un instrument și dacă nu știai și tu să lupți ca să nu intri în acest cerc vicios, nu, efectiv erai călcat în picioare și asta m-a făcut să fiu poate și mai dură și poate și viața grea din familie și în continuare crezând că în lumea respectivă voi găsi ceva deosebit, ceva ce mă va împlini, îmi va da bucurie, fericire și de fapt am găsit contrarul, că și acolo trebuia să lupt cu niște mentalități efectiv bolnave de multe ori. Și atunci mi-am dat seama că nu acolo este ceea ce eu caut. Și de acolo dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, când vreau să mă liniștesc după o luptă de genul ăsta sau o încruntare, o tulburare, întotdeauna reveneam la Biblie. Aveam o Biblie primită prin cineva, nu știu cine, dar a ajuns la mine în casă și acea Biblie, efectiv, de multe ori o citeam psalmii.
Cineva știe prin cine a ajuns acea Biblie la tine în casă.
Acela este Dumnezeu. El știa că voi avea nevoie de ea și îi mulțumesc mult de tot că a făcut-o, că dacă nu puteam să-L cunosc, adică nu putea să fructifice în mine dorința de a-L cunoaște, pentru că cu cât citești Biblia mai mult, cu atât dorești să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu. Și în momentele acelea de tulburare simțeam că niciun om, nici măcar fostul meu prieten, nu putea să-mi dea acea bucurie și acea fericire, ce efectiv eram lovită. Și atunci am zis, zic, Doamne, Tu ești singurul care poate să-mi arate unde pot să găsesc cu adevărat. Și El mi-a arătat în biserica unde acum o primesc, la școala unde El a pus foarte mult, m-a învățat foarte mult și bunătatea și dragostea Lui o simt în fiecare zi și mă bucur tare mult că nu-mi pare rău de ceea ce am lăsat în urmă. Adică la ceea ce mă uit în spate, îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ceea ce a fost. Îmi pare rău pentru lucrurile rele care le-am făcut, dar îi mulțumesc pentru că prin aceste lucruri rele El m-a învățat anumite lucruri și vreau să fiu de ajutor celor din lume care încă nu L-au cunoscut pe Dumnezeu și poate sunt în situația în care eu am fost. Tocmai de-aia doresc să devin misionară, să merg acolo unde Dumnezeu mă vrea, unde El crede că aceste lucruri prin care El m-a trecut și m-a învățat le pot folosi și să le folosesc la maxim, nu pe părți, nu pe particele.
Care sunt în 2-3 minute lucrurile la care ai renunțat? Compromisurile din viața ta, păcatele la care ai renunțat, ca să vorbim după aceea de viitor, de planurile de viitor.
Da, deci în primul rând am renunțat, mi s-a oferit o altă posibilitate de a conduce o altă școală de manechină.
Și de pentru ascultătorii noștri care nu știu, ai activat ca manechin și ai fost director executiv la o școală de manechine.
Da, și după ce m-am pocăit, ispita de a veni și de a conduce o altă școală, bineînțeles, a venit, dar din start am renunțat. Și nu numai asta, mi s-a oferit și în altă școală să predau.
Acum ascultătorii noștri care vor să facă puțin haz, vor spune, ispita. A venit ispita. Dar asta este un lucru adevărat.
Da, atunci când te întorci la Dumnezeu, Satan te lovește cel mai mult cu lucrurile din lume și mai ales cu cele materiale și bineînțeles că am primit slujbe cu niște salarii foarte mari la care nici măcar nu m-aș fi gândit, dar ceea ce Dumnezeu mă oferea, dragostea Lui și bucuria și plinătatea pe care El mi-o oferea în sufletul meu era, nu puteau fi plătite cu bani. Adică...
De ce nu se puteau îmbina cele două? Cariera de manechin cu viața trăită împreună cu Dumnezeu, cu o viață trăită în ascultare de Dumnezeu.
Pentru că prin ceea ce faci, efectiv, ascunzi creația lui Dumnezeu, ascunzi ceea ce Dumnezeu a făcut frumos în tine. Adică te pui pe tine machiaj, coafură, faci o freză ciudată și automat pui o mască, deci eu efectiv așa am perceput-o, pui o mască și ascunzi ceea ce, un păr frumos, așa cum ți l-a făcut Dumnezeu, o față frumoasă, niște ochi superbi, așa cum Dumnezeu ți-a creat, îi ispitești pe ceilalți prin hainele pe care le porți, pentru că nu întotdeauna ți se oferă haine decente și bune și... Mai ales datorită faptului că oamenii pentru care prezinți nu sunt creștini, deci ei nu se uită la sufletul tău, ei se uită la trupul tău, pentru ei sufletul tău nici nu există. Și automat...
Din contră, e grav să existe.
Exact.
Nu interesează.
Da. Și prin urmare, automat, prin prezența ta pe scenă, îi provoci instinctele primare... bărbaților sau altor oameni sau ești efectiv pricină de ceartă sau de poticnire pentru persoane din afară să uite-te la aia ce face sau știu eu ce și mai ales mediu sunt oameni cu bani, oameni cu fără scrupule care îți pot cere lucruri urâte și te pot cumpăra cu bani dacă ești mai slab de inimă. Poți să pici în acest cer vicios și nu este bine. De fapt, se și spune, spunem cine ești, sunt prietenii tăi ca să-ți poți spune cine ești tu. Și de multe ori ambianța se reflectă în tine și ei din ambianța respectivă te influențează și devii și tu ca și ceilalți. Și de aia, efectiv, am renunțat și mi-e și groază să mă mai întorc în acea lume și mulțumesc lui Dumnezeu că, deși de multe ori am vrut să mă mai duc, vrând să fac o școală, deci facultate în lume sau un post liceal pentru copii, deci să mă ocup de copii cu probleme, Dumnezeu n-a permis acest lucru, probabil pentru a mă apăra de a nu intra iar în acest cerc vicios în această lume. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin tot ceea ce mi-a dat, El mi-a dovedit într-adevăr că mă iubește și mi-a arătat că, într-adevăr, scoate în evidență lucrurile pentru care El m-a creat. Noi de multe ori dorim să credem că suntem buni la anumite lucruri și vrem să fructificăm acele lucruri, dar nu întotdeauna sunt cele lucruri pentru care Dumnezeu te-a creat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin aceste lucruri El m-a oprit să nu scot în evidență alte lucruri, ci prin ușile pe care El le-a deschis a scos în evidență și mi-a arătat mie lucrurile pentru care sunt bune, darurile care le-a pus în mine. Eu numai să am curajul de a merge după voia Lui.
Darul, unul dintre darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, în afară de multe altele, este darul de a iubi pe cei mici, darul de a te îngriji de copii, darul de a te ocupa de educarea copiilor.
Da, poate că...
Să vorbim puțin despre asta și apoi despre misiune.
Da, am plecat în această lucrare de la ideea, vreau să ofer copiilor ceea ce mie nu mi s-a oferit în copilărie, dar aș dori să o aibă fiecare copil. Deci, lucru care eu simțeam că mi l-aș fi dorit. Și anume, dragoste, tandrețe, înțelegere, admirație, așa cum îi vedem noi pe ei de mici și naivi, ei merită respect pentru că ei au un suflet dat de Dumnezeu și așa și acest suflet are un... o mare importanță în fața lui Dumnezeu și am pornit și de la o altă idee că copiii sunt niște adulți în miniatură și comportându-mă cu ei ca și cu niște adulți care au nevoie de mai multă dragoste, mai multă înțelegere și faptul lor foarte mult le lipsește cunoștințele. Deci un adult care are nevoie de cunoștințele pe care tu îi le poți oferi, ei se deschid și sunt efectiv niște elevi foarte buni, dar și niște prieteni minunați. Îs de neînchipuit. Îți oferă niște satisfacții pe care nicio altă scenă din lume nu mi l-ar fi putut oferi. Sau alt om cu bani sau alte ispite lumești le poate oferi.
De pe scenele de prezentare a modei și de sub lumina reflectoarelor, ai coborât între copii, într-o clasă în care în bănci, în băncuțe, pe scăunele mici stau copii. Cum te simți în această metamorfoză?
Foarte bine. Mai ales o altă persoană, când sunt în fața lor, așa simt cum Dumnezeu coboară în mine și scoate din mine acea persoană de care au nevoie copiii și mai ales știu că ceea ce ofer copiilor este ceea ce le dă viață, ceea ce apropie de Dumnezeu, de izvorul tuturor lucrurilor. Dacă pe scenă ofeream numai o haină, un zâmbet, aici ofer sursa vieții, ceea ce este mult, mult mai superior. Și asta mă face să fiu mândră de faptul și să mă bucur că Dumnezeu m-a ales să fiu unealta Lui pentru cei din, pentru copilași și chiar și pentru alții dacă este nevoie.
Împreună cu prietenul tău aveți dorința de a pleca misionari,
da,
în Africa sau în altă parte. Unde, unde crezi că vei ajunge?
Nu știu.
Însă, nu te-ai gândit niciodată?
Nu. Însă ne bucurăm de faptul că amândoi avem acest, Dumnezeu ne-a pus pe suflet această dorință de a pleca misionari și planurile noastre au această țintă de a sta aproape de Dumnezeu și de în viitor de a merge în misiune, iar planurile până a pleca în misiune de a ne pregăti pentru misiune, pentru că necesită foarte, foarte multă pregătire în diverse domenii și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a scos în cale un om care este complementar mie și mă rog Domnului să-l țină tot așa. Adică eu să fac unele părți, el să facă alte părți și în lucrare să fim complementari, să ne ajutăm unul pe altul, să fim sprijinitori.
Viața de misionar presupune renunțarea la o grămadă de...
Da, inclusiv familie.
Da, o grămadă de taburi, să le spun așa, specifice civilizației. Confort, bani, prieteni, televizor.
Da.
O grămadă de alte lucruri.
Da, însă...
Ești pregătită pentru așa ceva?
Da,
să renunți
eu
la,
categoric, da.
La tot confortul pe care îl oferă civilizația?
Da, mai ales că...
Să mergi cu mesajul lui Hristos între oameni mult, mult mai înapoiați din punct de vedere al civilizației față de noi și mai ales acolo să vezi rezultate într-o asemenea activitate de misionar, vezi rezultate abia peste ani de zile poate, sau uneori chiar peste zeci de ani numai.
Da, pentru că atunci când Dumnezeu e cu tine și dacă ești în voia Lui, El îți dă ceea ce ai nevoie și dacă El te duce, de exemplu, într-un trib unde oamenii sunt săraci, este normal că nu poate să-ți dea ție un Mercedes ca să-i face să se simtă nasol. Deci îți va da strictul necesar și mai ales bucuria și fericirea că îl slujești pe Dumnezeu, lucru care nu se poate compara cu lucrurile materiale. Și mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am avut o viață așa plină de mulți bani și de lucruri din astea ca să pot să înțeleg ce înseamnă și cum te poți descurca și fără bani, pentru că este o artă și lucrul ăsta, să te poți descurca și fără prea mulți bani. Și tocmai aici este și farmecul vieții creștine, să-ți pui încrederea în Dumnezeu, până și în lucrurile materiale și în bani.
Înainte de a începe cariera ta de manechin, ai avut diferite modele între prezentatoarele de modă pe care le vedeai la televizor sau pe care le vedeai în realitate. Care sunt acum modelele din viața ta, după ce l-ai întâlnit pe Iisus Hristos și după ce viața ta s-a schimbat?
Acum modelul suprem este Iisus Hristos. Și poate vă întrebați cum așa pe el a fost bărbat. Simplu, mă întreb ce-ar face Hristos în locul meu și îmi dau seama ce fel de model trebuie să fiu. Dar după ce m-am pocăit, am încercat să fiu ca și fetele din biserică. Deși la un moment dat trebuia să fac unele compromisuri care nu prea îmi plăceau mie și nu prea aveam eu liniște sufletească. Apoi am început să am modele surori mai în vârstă din biserică, la 30-40 de ani, care le vedeam dedicate Domnului, mergeau în, la conferințe cu femei și am început și eu să merg la conferințe cu femei și să descoper foarte multe femei la 40-50 de ani dedicate Domnului care sunt modele și au devenit pentru mine modele și de la fiecare înveți câte ceva deosebit și iei ceva nou. De aceea și îndruma fetele tinere să nu stea numai în biserică, ci să mai iasă și la conferințe cu femei, pentru că femeile ne pot învăța lucruri deosebite, au mai multă experiență și ne pot învăța și pot fi pentru noi niște sfătuitori extraordinari. Dar acum, pentru mine, modelul suprem este Iisus Hristos. Și mai ales El, dacă este în interiorul meu, mă va îndruma ce să iau de la fiecare soră în parte, cei mai deosebit lucruri care mie îmi trebuiesc. De exemplu, mai multă dragoste, mai multă înțelegere, respect față de altele sau diverse lucruri.
Sau cum ar spune Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui.
Așa este.
Pentru că tot Pavel spune, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi atunci când un om este în Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Amin, așa.
Tu ai devenit o făptură nouă prin puterea lui Dumnezeu. Viața ta s-a transformat și, la fel ca multe, multe alte vieți, viața ta a fost schimbată de puterea lui Dumnezeu, ceea ce este un mare câștig, câștigul vieții tale, l-am putea numi. Ce vrea să le spui ascultătoarelor sau ascultătorilor care sunt acum pe frecvența postului nostru de radio și care poate ar fi, mai cu seamă, fete tinere, de exemplu, care poate ar fi îndemnate sau poate ar fi încurajate să aleagă o carieră de manechin sau să se implice în prezentări de modă sau în lumea filmului, să spunem, sau în viața artistică?
Deci dacă vor să rămână creștină, eu le îndrum să fie niște manechine ale lui Dumnezeu și să nu prezinte numai o haină, ci să prezinte și un suflet, să prezinte planul de mântuire a lui Iisus Hristos și prin tot ceea ce fac să aibă foarte mare grijă, să nu care cumva să prezinte uneltele lui Satan, pentru că este foarte ușor și Satan este foarte șmecher și prin niște gânduri care nouă ni se par a fi simpliste și care nu sunt așa de rele, el se poate băga și ne dea, poate da impresia că facem planul lui Dumnezeu când de fapt nu și noi degenerăm planul lui Dumnezeu, punem într-o reclamă proastă, pentru că nu lasă pe Dumnezeu să își pună în evidență și să ducă planul așa cum vrea și dacă vreți cu adevărat să fiți creștine și mai ales să fiți unelte în mâna lui Dumnezeu în acest plan, deci manechinea lui Dumnezeu, aveți încredere în El. Uitați-vă la instrucțiunile pe care Dumnezeu vi le dă în Biblie, aplicați-le așa cum ele sunt scrise acolo, nu încercați să schimbați nimica.
Ci doar cariera.
Așa. Și schimbați scena. Scena este lumea de zi cu zi și ea nu este limitată pentru 50 minute, este toată viața și când dormi și când te scoli și când mergi și când mănânci. Și lăsați-vă în mâna Lui. Este atât de minunat, El va fi cu voi tot timpul și El vă va ajuta.
Gabi, îți mulțumim pentru gândurile împărtășite cu ascultătorii noștri. Îți mulțumim pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate. Stimați ascultători, împreună cu noi, de-a lungul la ultimelor 3 episoade, a fost Gabriela Bidalach, în vârstă de 23 de ani, studentă în ultimul an la Institutul Teologic Baptist Emanuel din Timișoara. Aș puncta viaței așa în câteva cuvinte la sfârșit de serie. A făcut basket, pictură, chitară, bioenergie printre altele și a avut o carieră de manechin la care a renunțat. Viitorul vrea să-l dedice lui Dumnezeu în întregime, un viitor de misionar sau de misionară. Gabi, încă o dată îți mulțumim pentru prezență.
Și vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.